Takk fyrir að fá mig. Ég kann ekki svara undirtökið fyrir allan að selja bort af festigjörnum. Þú andju og í tökjulut uppskotu við öll hæringa ekki að samgangflokknum. En, við erum glæði að vera en stort framlóð af landslífsfundi, eða það sem mannlega hefur kallað upprýt af landslífsfundi. Og nýjastofan verð hér að arbeidast kundi vöja í malinu fyrir að lösa malinu eftir og í tökjulíja. Sjötulig just settur þetta arbeidu við til endamali, nemlig að lösa mali og få að skrifa ná frágræðing mali. Vent að kan að stóri partur af ærinu gongur og ærinu mali er neyfa, lust neyfa. Tói kan neyfan nega lágar uppskur koma luktin til og í fyrstum ærinu. Það spurning 2, som sagt í Sværnu spurning 1, så var fyrsta stegi arbeidin að lösa malin eftir tötsliga og en frágræðing til landslífsmannum og tói er ekki rettja meira sværa slukum spurningin og ærin lösingin er fætti. Ég kan þá kunna að nefnda frágræðing skal færna spurningar við vitsjant hver kan tjæpa, hver prísaðsetning skal vera og svo fyrst lott eðlið til verandi festiskipa. Það nefndi viðskiptir við að löskan vonandi græsfærfúast til mell annað spurningin sem Kvarbi Haukar Lugtsmæður hefur sett mér í dag. Men ég held ég að spurningin tja Kvara Lúsi jú, hversu ímestætti er við almennar jör og skal ég svara hvað ég mun hugsam, svo ég til að rétta að einskilda jörn og æsinn til að treðalægjari sem hefa jú haft þess að treðina gjennom aðra tutsjur æsni få möguleika til ána sér þess að treðina. Men allt það mógur svo búja til að få að lusta þetta mál neyværi og vítum undertöku fyrir því. Takk fyrir.